на такого тямущого механізатора довго чекали в господарстві. До всякої роботи брався охоче. То комбайна полагодити, ще трактористам підсобити. А вже коли довірили нового МТЗ, радості не було меж. На швидкоруч, поснідавши, поспішав на бригаду і починав готувати техніку. Ще тільки-но механізатори сходилися, а Степанів сталевий кінь уже з повним баком пального був готовий до роботи. А хлопець усе ходить біля нього. То шестерні змащує, то перевіряє, як працюють інші вузли. Боявся осоромитися. Та це лише так. Добре знав, що впорається, бо ж у минулому він танкіст. От Тетяна порадіє, коли приїде. Він все уявляв їхню зустріч, не міг дочекатися. Пора б уже й приїхати. Чомусь затримується. І жодного листа не написала. Тривога дедалі частіше закрадалася в його серце. Він уже і кілька телеграм відіслав. Однак вони поверталися з відміткою «Адресат вибув». З дня на день чекав зустрічі Степан. Але якась тривога закрадалася в душу. Ну й нехай. Бач, не захотіла разом їхати. Все відмовлялася, мовляв, екзамени. А воно ось, бач, які екзамени. І за кілька наступних тижнів Тетяна не приїхала. Наталка боялася розпитувати сина. Лишень один раз обмовилася. А де ж невістка? Він так сердито глянув, що мати відразу зрозуміла, як йому боляче, і більше ні про що не розпитувала. Степан ходив, мов чорна хмара. Ні друзі, ні робота вже не тішили його. Але про причини смутку ніхто, крім матері, не знав. З головою поринув у роботу. За клопітними жнивними буднями вдень сум потроху відходив. Зате вночі знову тривожили важкі думки і долотом стукали у скроні. Як вона так могла зі мною чинити? Все ж так добре було. Планували спільне майбутнє. І ось на тобі. Змучений підводився з постелі і прямував на бригаду. Там тракторі можна було все повідати. Цілий день тюкував вісяну солому. Старався впоратися до обіду. Завтра ж обжинки. Ще зранку бригадир попередив, щоб на 15-ту годину всі зібралися у залі. Форма парадна. Жниварі щиро раділи, бо такий гарний врожай видався цьогоріч. Щедро вродила нива, та й погода сприяла. Лише кілька дощиків припало на жнива. «Гульнемо, хлопці!» – плескав по плечах бригадир. «Ну а тебе, Степане, вітаю з першими обжинками. Гарно справився. Чекаю всіх завтра. Ви ж дивіться, не запізнюйтесь!» З самого ранку у Наталки клопоти. Ух, ця сільська робота! Ніколи не переробиш, наче хтось навмисно підкидає. Сама до себе гомоніла жінка. А тут ще й ці обжинки. У душі вона щиро раділа за сина, бо ж шанують у бригаді її Степана. Широкоплечий, з відкритою посмішкою Степан, з акордеоном на плечі, своїм незмінним супутником, переступив поріг переповненої зали. Швидко минули урочистості. Багатьох механізаторів нагородили цінними подарунками. а далі концерт за участю місцевого самодіяльного ансамблю «Калинонька». Після концерту Степан з Іваном зустрілися з Оксаною, Софією та Ольгою, його учасницями. У затінку осокорів старші пригощалися пивом, а молодь танцювала під звуки Степанового акордеона. Розходилися за північ. Серпнева ніч сяяла зорями, а місяць лукаво зазирав у задвірки, розсипаючи срібну позолоту. Оксана голосно жартувала і ніби глузувала з хлопців. «Що це мені за парубки? Ану, Степане, утни веселої!» І ось уже її чарівне сопрано зазвучало на повний голос і понеслося вулицями принишклого села. Ось за мостом, мостом зросла травка з ростом. Люблю я того козаченька, що високий ростом. Дівчата підхопили пісню. Степан грав, а Оксана, не помічаючи поруч Івана, стріляла очима у бік акордеоніста. Софія все ближче тулилася до Степана. Він, відсунувши акордеон, пригорнув її до грудей. Чи то святковий вечір, чи хміль від випитого подіяв раптово, він усе сильніше стискав обійма дівчину, уявляючи Тетяну. Софія ж не тямила себе від щастя, поволі розходилися. Іван підхопив Оксану під руку, і вони зникли за поворотом. Розійшлася і решта молоді. Степан з Софією зосталися одні. Не щулися, як і підійшли до кочмаревого обійстя. Чи то хлопець скучив за жіночими обіймами, чи то йому знову уявилася Тетяна. Та він все палкіше обіймав і цілував дівчину. Де не візьмися, з воріт вийшов Іван Кочмар. І мовив, ніби жартома. «О, зятьок! Заходьте, заходьте до двору! А я все тривожуся, де ж це моя доня?» То оце і вийшов поглянути, чи не скривдив хто. «Та що ви, дядьку, таке скажете? Хіба можна скривдити таку красу?» Ніяковіючи, відповів Степан. «Та це я так!» Плеснув хлопця по плечу. «Мо у хату зайдеш!» Іван підлещувався, заглядаючи пильно в очі парубка. «Та ні, дядько! Пізно вже, піду додому!» «На добраніч вам!» Наче вибачався і попрямував вулицею. Оце-то лип. Сам себе винуватив подумки Степан. Серпень добігав кінця. Компанія сільської молоді виїхала до Горині, аби покупатися, потішитися по-справжньому ще літнім теплом. Доскочу нахлюпавшись, дівчата ніжилися на прогрітому піску, а хлопці заходилися смажити шашлики. Організатором таких вилазок завжди була запальна та весела Оксана. Щоправда, сьогодні ініціаторка різних авантюрних витівок сиділа мовчки і доплітала вінок з ромашок. Раптом схопилася на ноги і, кинувши дівчатам «Зараз на коні покатаюся», понеслася лугом. Висока трава сягала пояса, а вона, наче польова мавка у вінку, пливла ще зеленіючим лугом. Всі мимохідь піднялися і замилувалися. Оксана вже була біля річки. Вона зупинилася біля чоловіка, що спостерігав за поплавком вудок. «Дядьку Денисе, Можу я на вашому гнідому покатаюся?» Спитала зазивну. «А ти ж хоч умієш на ньому сидіти?» Не то жартуючи, не то запитуючи, промовив риболов. «То зараз побачите!» Оксана підбігла до коня. І за мить була вже верхи. «Ну ти і проворна! Дивися, щоб не скинув! Він у мене норовливий!» Гукнув навздогін чоловік. «Я також така!» Вже на ходу кинула дівчина. Кінь рисю мчав лугом, несучи вершницю, що граційно трималася за гриву. Оксана, пришпоривши коня, уже наближалася до гурту. Саме в цей час над її головою наче щось змигнуло, і кінь злякано шарпнувся до річки, берег якої у цьому місці стрімко обривався. Оксана міцніше потягла його за гриву, та наляканий кінь, не розбираючи дороги, ніс вершницю до урвища. В останню мить дівчина відчула усю небезпеку і стрімголов зіскочила з коня. А той стрілою промчав над обривом і лише за сотню метрів зупинився. Усі кинулися до річки. Першим підбіг Степан. Оксана вже підвелася з колін, обтрушуючи сукенку. «Як ти, ціла?» Степан схопив і пригорнув дівчину. Тримав її міцно. Боявся, що коли відпустить з обіймів, вона зникне, розтане у просторі. Оксана жгорнулася до нього, ніби шукаючи захисту. І він був тут, поруч. У цю мить вона не хотіла нікого бачити, лише відчувати його тепло і силу. Із цього млосного забуття їх вивів голос Івана, що боязко підступив. «Пробач мені. Я шкодую, що так вийшло. Що ж, ти гарно пожартував», – сердито кинув Степан. Оксана опекла Івана злим поглядом, вивільняючись зі Степанових обіймів. «От цей клятий піджак!» Іван уже топтав його ногами, заганяючи злість на новій одежині. «Ну ти, Івана, й даєш. А якби не встигла зіскочити, то була б уже в урвищі. А чи вибралася б?» Накинулися хлопці, які уже заспішили на допомогу. Та в ту ж мить дівчина голосно розсміялася і безтурботно кинула. «Ну, чого скисли? Жива ж! Пішли шашлики їсти. І ти, жартівнику, йди!» Іван не став чекати на друге запрошення і, зрадівши, що його пробачили, метнувся до гурту. Підбіг і дядько Денис. «Я ж казав, що він з норобом. А дівка – вогонь, скоро змикитила. Добре, що земля м'яка, бо аж коліньми вгрузла. Та ж ціла я, дядьку, і ноги цілі, хоч зараз до танцю», – сяяла посмішкою Оксана. Степан крадькома зачаровано позирав на дівчину. Та зенацька пересторога остудила запал. Адже між ними – Іван. Товариш же, Софія стояла поруч, така вся близька і щира. Степан ніби сам себе заспокоював. «Втихомирся, уже ж раз опікся. Скоро усі забули про прикрий випадок. Лише коли смеркло, рушили до села». Софія ні на мить не полишала Степана, тож додому поверталися разом. Йому було спокійно і хороше поряд з нею. Та й батько її Іван такий дбайливий та привітний. То запросить до хати і черчиною пригостить, то по господарству матері допоможе. І Наталка раділа. Гарна дівчина Софія, може, й невісткою буде. Та й Іван Кочмар почав натякати, мовляв, досить за хатою зустрічатися, пора й побратися. Степан уже й згодився начебто. А що, дівчина гарна, хазяйновита. Матері за помічницю буде. Добре, дядьку, чекайте у неділю сватів. Мовив невдовзі до старого Кочмара, повертаючись із чергових відвідин. У повітрі вже відчувалася прохолода. І хоча вдень ще яскраво світило сонце, та ліс уже міняв свою барву, скидаючи позолоту. Степан у піднесеному настрої крокував вулицею. Високо в небі прокурликали журавлі і зникли у високості. Слідкуючи за ключем, подумав, що вже скоро не стануть холоди. З високих тополь сипалося пожовкле листя і спадало під ноги. Він нахилився, підняв кілька, наче перше побачив, і подумав. Ось воно як виходить. Ще недавно журився у вічії, а нині уже поспішає до хрещеного з гарною новиною. У тих думках і зупинився біля воріт дядька Олексія. Звично постукав у двері. Після смерті батька той був Степанові добрим порадником. Тому частенько забігав провідати, перемовитися словом. У цій хаті йому були завжди раді. Двері відкрила тітка Люба і радо запросила до кімнати. «Щось ти давно не заходив, Степане?» «Усе в традах», – на ходу промовляла жінка. Олексій, побачивши похресника, підвівся з дивана, міцно потиснув руку. «Певно, з доброю новиною завітав, бо аж сяєш увесь. Угадали, батько. Прошу вас піти у неділю та засватати дівчину». Трохи ніяковіюче промовив хлопець. «А що, Тетяна приїхала?» запитав Олексій. Степан здивовано глянув на хрещеного. «А як ви про неї знаєте?» «Та чув дещо». Помітно хвилюючись, відповів Олексій. «Нема більше Тетяни. Все вже у минулому. А сватати підемо Софію». «А чия ж це вона Софія?» силкувався вгадати хрещений. «Та ви її знаєте. Це дочка Івана Кочмара». «Івана?» сплеснув руками Олексій. «Таки домігся свого. Скоро ж він тебе укоськав, сину». Олексій ще як слід не міг второпати. «А з Тетяною як же? Розійшлися зовсім?» допитувався хлопця. «Та облишмо, батько, певно, не до душі її, не захотіла приїхати», – знехотя відповів Степан. «Ого, та я бачу, що ти не в курсі», – побачивши на обличчі хлопця збентеження, промовив Олексій. «А в якому ж такому курсі?» – ще більше здивувався Степан. Тітка Люба у розмову не втручалася. Стояла осторонь і ні пари з уст. Думала, Олексій почав цю мову, то нехай уже все й пояснює. «Ти присядь, сину», підсовуючи стільця, промовив. «Розмова буде не з приємних. Наперед прошу пробач старому дурневі, що не розповів раніше». Від почутого Степан ніби осунувся весь. лише трохи оговтавшись, вимовив. То ось воно як. Виходить, даремно грішив на дівчину. І що тепер вдієш? Траченого не повернеш. Після всього вона і бачити мене не захоче. Степан підвівся і рушив до виходу, мовивши: то я вас завтра чекатиму в обідню пору. І вже ж з порога стиха додав: то я зайду, чекайте. Оце так халепа, зачиняючи двері за похресником, промовив Олексій, ніби виправдовуючись. Може, і не варт було казати. Як думаєш, Любо? Та воно і на краще, що все випливло, і твоя душа очистилася. Сумління не докучатиме. Тішала чоловіка. Треба ж тепер замісити тісто й хлібину спекти. Сватання ж. Олексій сидів на дивані, втупившись у телевізор. Та думки його були десь далеко. Це ж треба. Як же мені йти на те сватання? Виходить, що і я співучасник тої брехні. І не піти не виходить. Ніби виправдовувався сам перед собою. Злість на старого кочмара переповнювала все його єство. Вирішив, що вранці піде до куми і будь-що буде. Степан, покинувши садибу хрещеного, пішов ніби на осліп вулицею. Щось клекотіло в грудях. Він до болю стискав кулаки, і якби хто стрівся зараз на дорозі, не розбираючи, зігнав би на ньому свою злість. Спочатку думав зайти до Івана Кочмара і вилити на нього свій гнів. Та подумав про Софію. І, скриготнувши зубами, пройшов мимо їхнього обійстя. Як темна хмара, зайшов до хати і мовчки приліг. Наталка вже кинулася було розпитувати, та, відчувши щось неладне, мовила: що трапилося, синку? Ти ж увесь тремтиш. Не питайте зараз, мамо, нічого, зіркотою мовив хлопець. Мати тихенько вийшла з хати і побігла до Олексія. Там про все і дізналася. Та, побоюючись, щоб нічого лихого не трапилося, хутко повернулася додому. Ніч видалася вічністю. Не столивши очей ні на мить, Степан чекав світанку. Для себе уже все вирішив. Завтра поїде до Харкова. Паде на коліна і буде просити пробачення у Тетяни. Але чи вибачить йому? Все ж спробувати варто. На світанку почав збирати дорожню сумку. «Ти куди це, син?» Наталка стривожено стала на порозі. «До Харкова, мамо!» Відповів і хутко вийшов. Ідучи, вирішив завернути до Івана, щоб той підкинув до станції мотоциклу. Але вже біля його воріт передумав і, махнувши рукою, попрямував далі. «Нащо ж людей тривожити? І так стигне». За годину Степан уже сидів у купе потяга. Ступати в розмову ні з ким не хотілося. Постелився і заліз на верхню полицю. Всю дорогу уявляв зустріч з дівчиною. Тривога не покидала її. Нарешті потяг зупинився. Степан, боячись згаяти час, сів у таксі, глянувши на годинника. Був полудень. На швидкоруч розрахувався з водієм і заспішив до знайомого під'їзду. З тремтінням натиснув дзвінок. Двері відчинила Тетянина мати. Степан привітався, та жінка, не реагуючи на вітання, гнівно випалила. «Ти ще смієш сюди приходити? Зганьбив честь моєї дитини. А тепер ще й на поріг смієш ступати. Послухайте, Галино Дмитрівно, я все поясню». Силкувався вставити, бодай, єдине слово Степан. «Не хочу нічого чути. І Тетяну забудь. У неї сім'я. Хороший чоловік, не рівня тобі. Не смій більше нас турбувати». Випалила з пересердя і зачинила двері. Виходячи з будинку, оглянувся і побачив, як у вікні Тетяниної квартири ворухнулася штора. Хтось спостерігав за ним. Але хто саме, він уже про це не дізнається ніколи. Степан повернувся на вокзал. Уже у вагоні, оговтавшись, мислив Тереса. «Ну, а на що ж ти розраховував? Стільки болю завдав дівчині. Що ж тепер? Кожен прагне влаштувати своє життя. І вона теж. Та й мені варто вгамуватися. Така вже доля». Мати зустрічала сина біля воріт. «Ну що там, син?» Допитливо зазирнула у вічі. «Заміж Тетяна вийшла», — кинув син, знімаючи на ходу з плеча сумку. Даремно тієї неділі чекали на сватів у хаті Кочмара. Софія часто вибігала до воріт, та ніхто не з'являвся. Даремно і Люба з Олексієм готувалися до заручин. Уже опівдні Наталка забігла до них і сповістила, що Степан поїхав до Харкова. «От, Любо, що я тобі скажу», – мовив Олексій. «Певно, любив хлопець дівчину, коли все кинув і поїхав шукати. Хоч би пробачила», – похитала головою жінка. «А тому пройди світу, так і треба. Сказано ж, що брехнею світ пройдеш, то назад не вернешся. Чекай, чекай, сватів, діждешся чорта лисого», — аж ніби тішався Олексій. «Дівчину шкода, хіба ж вона винна, що в неї такий батько?» — скрушно хитала головою Люба. «Нічого, ще знайде свою долю. Вона гарна, роботяща», — підсумував чоловік. Те, що трапилося з ними нещодавно, Степан переживав болісно. Йому було жаль Софії, але пробачити таку брехню батька не міг. Та й вона, напевно, знала про Тетяну. Не міг батько не попалитися, як чинив тоді на вокзалі. А мовчала ж. Хоч би словом обмовилася коли. Як же тепер дивитися одне одному у вічі? Такі тривожні думки не покидали хлопця. Зустрічі із Софією уникав. І вона затихла, не виказувала емоцій. Тієї неділі у селі гуляли весілля. Щасливий Іван з Оксаною вшановували гостей, грали музики. Степан, оговтавшись від пережитого, щиро радів за молоду пару. Він був за дружбу молодого, а Оля у молодої за старшу дружку. Степан не зводив погляду з дівчини ні під час вінчання у церкві, ні за весільним столом. Вона ж, соромлячись його, опускала очі, та їй була приємною така зацікавленість Степана. Вони часто танцювали разом. Хлопець ігнорував погляди Софії, яка не спускала з них очей. Лише коли стемніло, наважилася підійти до нього і спитала: «Що ж, Степане, трапилося? У чому моя вина? Пробач, це все. А провина не твоя, батькова. Сльози затуманили дівчині очі. Вона більше ні про що не запитувала. Мовчки вийшла за ворота і пішла вулицею. Загнавши десь глибоко на денце серця докори сумління, Степан продовжував гуляти. З весілля повертався разом з Ольгою. Прагнув за Ємен, аби знайти прихисток душі, що відболіла, стомилась, згорьована. З дівчиною відчував спокій і якусь впевненість у майбутньому. Не зволікаючи, заслав старостів. Дочекався й Олексій свого часу. Він щиро радів за похресника, бо ж поєднає свою долю з хорошою сім'єю. Євген Стаднюк, батько Олі, давній Олексіїв друг, ще зі школи. Після Різдва й весілля зіграли. Наталка не могла надішитися невісткою. Молоденька та працьовита. Робота кипить у руках. Давно таку за дочку бажала собі. Невдовзі і Софія вийшла заміж за хлопця, що відбував строкову службу. Він забрав молоду дружину до Чернігова.